Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, que tal? Radio Cerna volve logo deste adiado e prolongado período de descanso coa actualidade ambiental galega. A través deste espazo, como sabedes, facemos repaso da información máis destacada nesta semana no eido ecoloxista e ambiental do país. Grazas á Adega e grazas á túa emisora local. Grazas por estar aí. Imos aló. Galiza conta desde esta semana cunha nova reserva da biosfera. Trátase da Reserva da Biosfera Ribeira Sacra de Serras do Iribio e Courel. Este é o sétimo espazo recoñecido no país baixo esta figura internacional de conservación que recoñece o valor ecolóxico desta área así como a necesidade da súa preservación en armonía coas actividades humanas. A reserva contará cunha superficie total de máis de 300.000 hectáreas e estenderase polos canóns do Sil e Miño nas provincias de Lugo e Ourense. Lembramos que a Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Iribio e Courel albergará espazos nos que se pretendían levar adiante proxectos industriais que suporían un grave impacto ambiental e patrimonial, como son o caso do Parque Eólico do Iribio, cuxa construción foi paralizada grazas á oposición social ou a continuidade de explotación da canteira Cosmos, con afección sobre a cova de Irós, que tamén grazas á loita ecoloxista foi declarada ben de interese cultural. A auga dos encoros galegos fai correr ríos de tinta. A comezos do verán, Iberdrola e Naturgy activaron plans de baleirado das presas de Cenza, Portas, Salas e Belesar, as catro centrais de xeración hidroeléctrica. A estrategia das eléctricas de situar o nivel de auga dos encoros por debaixo das súas cotas habituais coincidiu no tempo coa escalada de prezos da electricidade e repetiuse noutras bacías do Estado como a do Teixo. Esta práctica, que semella abusiva e fraudulenta, alertou ao Goberno Central que xa no mes de agosto abriron expediente informativo a Iberdrola e Naturgy. Pola súa banda, o Goberno de Núñez Feixóo rebaixou por lei este ano un 92% as multas que Galiza pode impor ás eléctricas por baleirar en coros. A nova norma xa non o considera infracción moi grave e a Xunta só pode impor unha sanción a Iberdrola ou a Naturgy con 25.000 euros por cada un dos catro encoros baleirados fronte aos 300.000 que contemplaba a lei que o PP modificou en xaneiro. Alén das consecuencias no mercado e na política, o drástico descenso no nivel dos encoros tivo grave repercusión sobre a fauna e os hábitats que rodean estes encoros, garda relación cos desprendementos de terra e tremores, tal e como recoñecen varios xeólogos, e chegou incluso a afectar de xeito negativo a disponibilidade de auga para a extinción de incendios. Centos de aves apareceron mortas por envelenamento no encoro de Vilagudín, en Ordes. Tras a denuncia de ecoloxistas en acción, o goberno galego prohibiu a pesca deportiva ata que se determine a causa exacta da morte, que apunta a unha intoxicación. Os exemplares que foron atopados aínda vivos foron trasladados ao Centro de Recuperación de Oleiros, onde evolucionan de xeito favorable. A maioría das aves identificadas foron gaivotas das seguintes especies: escura, chorona e patia amarela. A Asociación Ecoloxista de Gainsta ás administracións públicas con competencias a aplicar o principio dos tres S's da enerxía, un principio que pretende enfrontar a crise climática e desmarcarse do oligopolio das grandes multinacionais da enerxía. Fronte a un modelo enerxético espoliador, antisocial e antiecolóxico, a Dega defende que se traballe por unha enerxía soberana, social e sustentável. A folla de ruta enerxética debe ir cara a reducción do consumo e as instalacións a pequena e media escala, liberando o rural de se transformar nun macropolígono industrial coa excusa de ser despensa eléctrica das cidades, asegura o colectivo ecoloxista. Desde esta asociación, instase tamén a promover as instalacións eléctricas a pequena e media escala que permitan achegar os centros de produción aos do consumo, reducindo así a perda de enerxía derivada do transporte a longa distancia. Defenden, ademais, un modelo que contribúe á economía local, así como a socializar os beneficios, a loitar contra a pobreza enerxética a vez que permita convivencia con usos forestais e agrogandeiros. Lembra a Dega, ademais, que o Plan Eólico Sectorial Galego está desfasado e que Galicia xa acadou os objetivos da Unión Europea para 2030 en materia de produción enerxética. Xa producimos tanta electricidade como a que consumimos, exportando anualmente alrededor do 30% da electricidade producida. Ecoloxistas en Acción demanda a prohibición da minería submarina en Galiza. Numerosos organismos e entidades xa documentaron e alertaron sobre os impactos coñecidos ou probábeis da minería submarina. Así, desde o Parlamento Europeo pídese aos Estados membros unha resolución do mes de xuño que promova unha moratoria sobre a minería submarina ata que se teña estudado e investigado suficientemente cales son os seus efectos. Na actualidade, a Asociación Ecoloxista alerta de que esta actividade ten enormes impactos potenciais ali onde se realiza, desde efectos tóxicos sobre a cadea trófica até a liberación de gases de efecto invernadoiro nos fondos oceánicos, incluída a destrucción irreversible da biodiversidade. Facémonos eco agora das inquedanzas do sector agrario ante a avalancha eólica. Varias representantes agrarias manifestaron a Nos Diario como consideran que afectan a implantación eólica a súa actividade. As promotoras eólicas, din, meten nas súas poligonais as parcelas da xente e inscríbenas no rexistro da propiedade para o seu dereito futuro de explotación enerxética. Isto supón unha hipoteca para estas persoas, alertou Isabel Vilalba, secretaria do Sindicato Labrego Galego. Tamén puxeron sobre a mesa a incerteza de como afectará o desenvolvemento eólico á política agraria común, xa que este podería chocar cos intereses do sector primario. O territorio que queda ocupado directamente polas infraestructuras perden as explotacións e non poden declaralo para percibir a PAC, di Vilalba. A Plataforma Aliente Alianza Enerxía e Territorio convoca a manifestación Renovábeis Sí, pero non así, para o vindeiro 16 de outubro na capital do Estado, en Madrid. Secundada por máis de 160 asociacións e plataformas cidadás de todo o Estado, entre las ADEGA, alza a voz a prol dun modelo enerxético distribuído e xusto con beneficios para as persoas, para os territorios e para o planeta. Damos conta de outras actividades que terán lugar nas vindeiras semanas. Retómanse as actividades de custodia do Monte da Fraga cunha xornada de voluntariado que terá lugar o vindeiro xoves 23 de setembro para a reparación da charca da Universidade da Coruña e outra para seguir os traballos de eliminación de flora exótica e invasora. O domingo 26 de setembro farase a 14ª limpeza simultánea de ríos, Móllate polos ríos, organizada por ADEGA e Proxecto Ríos. Nesta xornada convócase a voluntarios e voluntarias de moitos concellos de Galiza a recoller o lixo que atenta contra a riqueza dos ecosistemas fluviais. Para participar, podes unirte a algún grupo organizado ou ben promover a limpeza nun río actuando de coordinador ou coordinadora de Proxecto Ríos. Para máis información, consultar o web de ADEGA. Esta semana ADEGA tamén deu continuidade ao seu programa de compostaxe no Concello de Allariz. Realizou a campaña informativa porta a porta sobre compostaxe comunitaria, visitou os composteiros domésticos e impartiu un curso sobre as posibilidades da compostaxe ao persoal do Concello. A Federación Ecoloxista Galega celebra o seu 30 aniversario cunha xornada aberta que terá lugar o vindeiro 25 de setembro en Santiago de Compostela. Baixo nome Temos Raíces, convocan a este encontro para cuxa asistencia será precisa inscripción. E sen máis desta volta, agradecemos que sigas aí ao outro lado escoitando e coñecendo a actualidade ambiental galega da man de ADEGA e de Radio Cerna. Ata a vindeira semana, unha aperta.